Am ocazia și eu să vă salut, să vă spun bun venit, să-mi exprim bucuria de a fi aici. Cred că este un timp special pentru noi să ne gândim împreună la Dumnezeu într-o manieră care reflectă responsabilitatea primită, să-L slujim pe Dumnezeu. Vreau să-i mulțumesc fratelui Marius, vreau să mă exprim bucuria să-L revăd pe fratele Liviu, pe fiecare dintre dumneavoastră. Cred că Domnul ne-a făcut parte de un cuvânt extrem de practic, destul de incisiv. Am simțit că mesajul acesta a fost unul care se califică în viața noastră practică de slujire, dar asta nu exclude partea teoretică a slujirii, după cum cea teoretică nu o exclude pe cea practică. Sigur că Dumnezeu ne cheamă să îl imităm pe El, adică pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în viața Sa și a apostolilor Săi, găsim pildă și exemplu de slujire. Îmi revine sarcina să spun câte ceva despre porunca iubirii între slujitori. Tema aceasta este vastă. Biblia nu vorbește extrem de mult despre lucrurile acestea, însă avem suficiente exemple ca să ne desăvârșim atitudinea de tovărășie în slujire cu frăția noastră, cu oamenii pe care Dumnezeu i-a pus să fie slujitori alături de noi, unii cu responsabilități mai mari decât ale noastre, alții cu responsabilități mai mici. Mi-am propus să vă spun două sau trei lucruri și, având intenția să spun mai multe lucruri, o să le explic mai puțin. Gândul de la care aș vrea să plec este să vă provoc să vă gândiți la faptul că relația noastră cu tovarășii de slujbă din biserică nu trebuie să fie axată pe cunoaștere, ci pe dragoste. Uneori noi încercăm să-i cunoaștem pe oamenii de lângă noi pentru ca să știm cum să ne purtăm cu ei. Și uneori, încercând să ne purtăm cu ei după cum nouă ni se pare că e necesar, ajungem să-i împărțim între prieteni și dușmani. Nu toți oamenii care sunt chemați să fie împreună cu noi slujitori sunt la fel. Nu există un om să se potrivească cu altul. Fiecare om este unic. Uneori, când diferențele sunt prea mari, noi numim ciudați pe oamenii aceștia, dar la fel suntem și noi ciudați pentru ei. Uitați-vă la Domnul Iisus că inclusiv lui Iuda, până în ultima clipă, i-a acordat atitudinea iubirii. El cunoștea pe Iuda cine este, dar nu s-a purtat față de Iuda ca față de ce era Iuda. I-a spus prietene, deși nu era prietenul lui. L-a tratat cu dragoste, deși nu merita dragostea lui. Iuda ar fi meritat un comportament ostil din partea Domnului, dar Domnul nu s-a pus la mintea lui. Domnul a continuat să manifeste dragoste. Cred că este interesant să ne gândim la faptul că relația noastră cu slujitorii din biserică nu ar trebui să fie determinată de felul în care îi cunoaștem, ci de dragoste. Pentru că nimic nu îi hrănește mai mult, nu îi inspiră și nu îi ajută, nu îi crește mai mult pe oamenii de lângă noi decât dragostea noastră față de ei, mai ales atunci când ei nu o merită. Aș vrea să vorbesc puțin despre principiile manifestării iubirii în tovărășia slujirii. Și o să încep spunându-vă mai întâi despre câteva manifestări interzise ale iubirii. Am găsit trei în Biblie. Scriptura spune că fariseii erau iubitori de bani. Iată dar o iubire care nu ar trebui să fie promovată. Avem nevoie de bani, însă trebuie să descurajăm iubirea de bani, mai ales între cei care sunt căpetenii, exemplu turmei. 2. Oamenii vor fi iubitori de sine. Asta înseamnă mândrie, aroganță, părerea că ești special și de neînlocuit. Ar trebui să descurajăm atitudinea aceasta, în primul rând la noi și apoi în grupul celor care sunt slujitori între biserică. O biserică niciodată nu poate merge înaintea celor care o conduc și nici nu poate depăși nivelul lor. De aceea o biserică crește atunci când cresc slujitorii ei și când merg în fața ei. O a treia iubire interzisă, iubitor mai mult de plăceri. Cuvântul iubire din Biblie este așezat și lângă păcate, ca fiind o avertizare cu privire la noi. Să nu iubim banii nici noi ca indivizi, dar să descurajăm lucrul acesta între noi, iar atunci când mergem la amvon sau suntem între frați, să se vadă și în viața noastră, să se vadă și în predicile noastre aceste interziceri pe care Domnul ni le-a poruncit, iubirea de bani, iubirea de sine sau iubirea de plăceri. Însă cuvântul iubire de obicei este așezat lângă calități, nu lângă defecte. Aș vrea să vă spun câteva exemple. Spre exemplu, mesajul dragostei. Dragostea noastră are mesaj, dragostea noastră este o scrisoare, dragostea noastră este un poem. Uitați ce spune Biblia. Oamenii vor cunoaște că îmi aparțineți mie, că sunteți slujitorii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Oamenii din comunitatea în care noi predicăm Evanghelia ne cunosc. Evanghelia noastră nu ajunge la inimile lor dacă dragostea noastră n-a ajuns înaintea mesajului. Noi avem mesaj. E ușor să-ți pregătești o predică de 15 sau 30 de minute, mai ales cei care facem asta de obicei, aproape putem să predicăm fără să ne pregătim. Însă, dacă dragostea nu a ajuns la oameni înainte să ajungă predica, oamenii nu o primesc. O să vă spun ceva foarte direct. Nimeni nu primește predica unui predicator dacă nu respectă predicatorul. În momentul în care nu-l respecti pe predicator, nu-i primești mesajul, poate să predice ca Billy Graham. Dacă cineva s-a descalificat față de dumneata atât de tare încât socotești că e prea mult, atunci când el începe să predice apare surzenia psihică. Nu-l auzi, nu poți să-l asculți. Deși predică bine, dar s-a descalificat ca om, ca predicator, de aceea predica lui nu are nicio valoare. Suportul mesajului nostru este dragostea noastră. Lucru pe care îl sublinia fratele Liviu așa de bine din punct de vedere practic. Sursa dragostei. Uitați ce spune Biblia. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dragostea pe care noi o avem în noi este direct proporțională cu Duhul Sfânt pe care îl avem în noi. Pentru că, potrivit Galateni 5:22, roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Noi nu putem să producem dragoste, ospitalitatea noastră, eforturile noastre de etichetă, de conduită, de amabilitate. Acestea nu sunt neapărat dragoste. Dragostea este mai mult decât o atitudine. Dragostea e un stil de viață. Iar acest stil de viață este imposibil ca un om să-l aibă din resursele proprii. Omul este epuizabil, e o ființă limitată și fragilă. De aceea, numai prezența Duhului creează dragostea pe care noi o manifestăm. Sursa dragostei nu suntem noi. Noi suntem doar manifestarea dragostei. Sursa dragostei este Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Și de aceea trebuie să fim plini de Duh, pentru că înseamnă egal plin de dragoste. Conduita dragostei sau comportamentul dragostei. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu în dragoste. Iată dar că în momentul în care manifesti dragoste nu te mai disprețuiește nimeni. Dar poți să ai carte sau poți să ai bani sau poți să ai putere și oamenii să te disprețuiască. Dar atunci când întâlnești pe cineva care manifestă dragostea, nu poți să-l disprețuiești, pentru că dragostea cucerește. Încă ceva, opoziția dragostei. Dima din dragoste pentru lumea aceasta m-a părăsit. Observați că există o fidelitate a dragostei. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și să iubești și lumea. Cine iubește lumea, pleacă. Obosește și se duce. Obosește să penduleze și să joace rolul ipocritului și pleacă. Dima a suportat această duplicitate, această pendulare, până când s-a hotărât și s-a dus. Aceasta este fidelitatea dragostei. Dragostea trebuie să fie curată și neîmpărțită. Cine îl iubește pe Dumnezeu, trebuie să-L iubească doar pe Dumnezeu. Altfel, va obosi să penduleze între Dumnezeu și o altă iubire. Prioritatea dragostei. Nu tot așa trebuie să fie între voi. Cel ce vrea să fie mai mare, trebuie să fie mai mic, să slujească celorlalți. Și cu cât cineva e mai mare, cu atât trebuie să facă dovada slujirii mai intens. Există prioritate în dragoste, iar prioritatea este slujirea, modestia, umilința, accesibilitatea. Oamenii care iubesc nu sunt inaccesibili, nu sunt distanți, nu sunt aroganți și nu sunt funcționari publici. Ei sunt oameni calzi, plăcuți, abordabili, oameni care se pretează la orice categorie de oameni pentru a purta o discuție, pentru a oferi un sfat sau cel puțin pentru a asculta pe cineva. Dragostea ne face vulnerabili, dragostea ne trimite între oameni pentru că am primit-o nu pentru noi. Noi suntem doar ca un vas care purtăm dragostea de la Dumnezeu către oameni. Vasul acesta nu trebuie să folosească el dragostea, ci trebuie să transporte dragostea. E un mobil. Adevărul dragostei. Aduceți-vă aminte faptul că Barnaba intră în conflict cu Pavel datorită lui Ioan Marcu și au o discuție potrivit textului din Fapte, capitolul 15, versetele de la 36 la 40. Au un conflict, au o opinie diferită și atât de mare e conflictul încât nu reușesc să-l aplaneze. Îl aplanează în sensul conflictului, dar nu îl aplanează în privința luării decizie și se despart. Pavel a fost ferm și din punctul lui de vedere a spus că un băiat ca Ioan Marcu nu se califică să meargă în misiune pentru că era ușuratic, era indecis și nu era perseverent. A mers până la un punct în prima călătorie misionară și la urmă i-a abandonat, iar ei aveau nevoie de un slujitor. Spune Biblia că l-aveau ca slujitor pe Ioan Marcu. E foarte greu să nu ai un slujitor atunci când faci o lucrare mare. Ai nevoie de un asistent, de un ajutor, de cineva care să-ți fie aproape. Exact cum este în viața de familie. Soția a fost dată ca cineva care să stea lângă și să completeze, să ajute, să întregească, să desăvârșească. Ei, tot la fel ei au avut nevoie de un om, l-au luat pe omul ăsta, probabil refuzându-l pe altul și ăsta i-a lăsat la sfertul de călătorie. Și Pavel spune, omul ăsta nu se califica. Adevărul dragostei. Adevărul dragostei stă în faptul că Pavel are puterea să îl abordeze pe Ioan Marcu în prezența rudei sale, că ei erau rude Ioan Marcu cu Barnaba. Și probabil că și acesta a fost unul dintre motivele pentru care Barnaba a renunțat la Pavel ca să rămână cu băiatul ăsta. Probabil că unul dintre motive a fost rudenia, iar altul calitatea de mentorare pe care Barnaba o avea. Un alt lucru este pedagogia dragostei. Uitați-vă, vă rog frumos, la faptul că Barnaba rămâne cu Marcu, se investește în tinerelul acesta. Băiatul ăsta, fiind cucerit de dragostea, de atenția și de instruirea lui Barnaba, își schimbă viața și mai târziu când Pavel este în pușcărie, bătrân, fără hainele necesare, fără Biblie sau fără Biblia preferată, îi spune, trimite-l pe Marcu că am nevoie de el. Observați, a fost un moment în viața lui Pavel când i-a spus, n-am nevoie de Marcu. Urmează un alt moment când spune, am nevoie de Marcu. Pavel n-a avut timp să se ocupe de Ioan Marcu, s-a ocupat el de alții, de Timotei, de Tit, de mulți alții, de Luca, de Epafrodit, de mulți. Dar de Ioan Marcu n-a avut să se ocupe, n-a avut timp să se ocupe, dar s-a ocupat Barnaba. Și înainte să fie instruit, crescut, maturizat, Pavel a spus, nu este loc pentru tine în echipa noastră. Dar atunci când bărbatul acesta a crescut, pentru că Barnaba s-a ocupat de el, dintr-o dată Pavel realizează că ar avea nevoie de un om la nivelul lui Ioan Marcu și spune, trimite-mi-l, că mi-e de folos, am nevoie de el. Noi nu putem niciodată să facem toate lucrurile în biserică, nici măcar Pavel n-a putut să le facă. Iată dar că Barnaba s-a ocupat de chestia asta și mai târziu Pavel a beneficiat. Și noi trebuie să facem lucruri de care beneficiază frații și frații trebuie să facă lucruri de care noi beneficiem. Noi suntem o echipă, trebuie să dăm mingea unul la altul, n-are importanță cine dă gol. Oricine ar da gol, golul este al tuturor. Iar când primim gol, rușinea este tot a tuturor. Încă un lucru sau două, confruntarea dragostei. Observați că Pavel are puterea să-l înfrunte pe Petru, deși Petru a fost de la început. Petru era liderul neoficial al grupului și totuși Pavel, nou venit în grupul apostolic, are puterea să-l confrunte pe Pavel, pe Petru. Nu l-a confruntat din obrăznicie, nici să ia locul, nici cu o îndrăzneală nesănătoasă. Observați că Petru nu s-a supărat că mai târziu Petru vorbește despre Pavel și îl prezintă într-o lumină bună și spune lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu fratelui nostru Pavel. Îl vorbește de bine pe Pavel. Petru nu i-a purtat pică pentru că a avut caracter. El n-a luat-o personal, el și-a dat seama că omul ăsta vrea să-i facă bine. Fraților, este dumnezeiește să ne atragem atenția unii altora, însă nu în public. În public nu facem altceva decât să ne facem de rușine și dacă alții ne aud, alții nu vor uita niciodată. Noi uităm, dar alții nu uită. Însă noi trebuie să stăm de vorbă unul cu celălalt, doar eu și doar celălalt, și să-i spun un lucru care mi-ar place și mie să mi-l spună altul. Noi nu suntem perfecți, noi suntem perfectibili. Însă noi avem nevoie să ne încurajăm unul pe altul, să ne învățăm unul pe altul și să ne mustrăm unul pe altul. Dacă lucrul acesta e făcut în dragoste, e ușor de primit. Dacă e făcut cu superioritate și cu gând să-l pui jos, atunci e mai greu de primit. Dar Pavel îl mustră pe Petru. Petru primește și au amândoi de câștigat. Această confruntare este necesară uneori. Ți-ai lăsat copilul să cadă dacă ai putea să-l ajuți să se ridice? De ce să nu-l ridici pe fratele tău? De ce să te bucuri de căderea lui lăsându-l să cadă? Pomenirea dragostei e ultimul principiu pe care vreau să-l amintesc în dimineața asta. Observați că Pavel scrie epistola către romani, ea are 16 capitole, până la capitolul 9 se adresează oamenilor. De la capitolul 9 până la 11 se adresează evreilor. Aici el vorbește adresându-se evreilor și explică de ce este Israelul poporul ales. Unii înțeleg că versetele astea sunt scrise pentru oameni și încurajează siguranța mântuirii, adică predestinația, că doar acolo scrie că nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă și de Dumnezeu care are milă. Și pentru că oamenii nu înțeleg mesajul lui Pavel, spun că iată că există predestinație. Cu alte cuvinte, nu atârnă de dumneata dacă vrei să te mântuiești, că dacă nu ești scris în cartea lui Dumnezeu, nu vei fi mântuit în veac. Fraților, între capitolele 9 și 11, Pavel explică de ce Dumnezeu a ales pe Israel dintre toate națiunile pământului. Și Pavel spune următorul lucru, două răspunsuri. Unu, că așa a vrut. Dumneata, de ce ți-ai cumpărat Volkswagen? Că așa ai vrut, cu banii dumitale îți cumperi ce vrei, nu? Și Dumnezeu și-a luat pe Israel că așa a vrut, putea să aleagă pe oricine. Și al doilea argument al lui Pavel este următorul. Pe oricare alegea, întrebam de ce pe ăla și nu pe celălalt. Nu s-ar fi epuizat întrebarea dacă i-a alegea pe greci sau pe filisteni. I-a ales pe evrei pentru că acesta a fost planul lui Dumnezeu. Fiind stăpânul, are dreptul să facă ce vrea cu ce este al lui. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este porunca iubirii în slujirea Mântuitorului. Eu vreau să privim la pilda Mântuitorului și să vedem cum s-a manifestat porunca iubirii în cel care a adus iubirea, de fapt în cel care era iubirea. Subiectul e vast, eu nu pot să surprind decât ceva din întreg. Întregul nu-l știu, dar ceva știu. Așa că o să vă spun ceva. Vreau să surprind faptul că Domnul Iisus Hristos a manifestat iubirea și alte valențe ale iubirii și în felul acesta nouă ne-a dat o pildă. Spre exemplu, datorită iubirii pe care el o avea, el fiind iubirea, a pus oamenii pe primul loc. În viața și slujirea Domnului Iisus Hristos, oamenii au prioritate. Are prioritate Bartimeu, orb, nespălat, la marginea societății. Are prioritate o femeie prinsă în curvie, la care el îi spune, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să ne înțelegem bine, s-a terminat, nu mai faci. Iubirea l-a motivat pe Hristos să se îngrijească de ucenicii lui, de tovarășii lui de lucru și le-a spus, mergeți și culcați-vă după ce mâncați. Și evanghelistul menționează că nimeni nu se îngrijea de ei și ajunseseră epuizați. Observați ce face un lider cu oamenii care slujesc împreună cu el sau un tovarăș într-o frăție, într-un grup, într-o echipă de slujire. Se îngrijește de nevoile lor fundamentale. Fraților, pe oameni nu interesează de noi. Oamenii se uită numai la calitățile slujirii noastre și la beneficiile slujirii noastre fără să vadă dincolo de ele frustrări, frică. Întrebarea, e bine ce fac? Doamne, ce să spun în situația asta? Te întâlnești cu doi oameni care vor să divorțeze și stremură carnea pe tine că nu știi ce să spui, fiindu-ți teamă că nu spui ce ar vrea Dumnezeu. Nu-i ușor să spui ce vrea Dumnezeu, uneori că nu știi, alteori că e riscant. Însă Domnul Iisus s-a îngrijit de ucenicii lui. Apoi, datorită sacrificiului, el a pus slujirea pe primul loc. Sacrificiul l-a motivat pe el să se ocupe de familia unui alt slujitor de lângă el, al lui Petru, și s-a dus și i-a vindecat soacra. Noi știm o grămadă de bancuri cu soacre. Domnul Iisus nu s-a ocupat de așa ceva. Ar trebui să nu ne ocupăm nici noi. Domnul Iisus s-a dus la soacra acestui bărbat și i-a vindecat-o. Era tovarășul lui. Ideea e următoarea. Dacă poți să-i faci un bine unui diacon, unui prezbiter, unui pastor, unui dirijor, unuia dintre cei cu care slujești, este prioritar să faci asta. Hristos a făcut lucrul acesta datorită sacrificiului său. A pus slujirea pe primul loc. Apoi, datorită integrității, a pus caracterul pe primul loc. Uitați, Hristos i-a mustrat atunci când se gândeau la poziții și se certau pe drum cum să le împartă. Hristos a avut puterea să-i mustre. Sunt oameni în echipa noastră care ne văd căzând și nu ne zic nimic. Întotdeauna noi auzim ultimii când suntem bârfiți. Întotdeauna cel bârfit aude ultimul. Dacă copilul nostru face o prostie, noi auzim ultimii. Toată biserica vorbește de prostia fiului sau fiicei noastre și noi nu știm. Că așa se întâmplă. Toată lumea se ferește să ne spună. Un prieten adevărat ar trebui să ne spună. Hristos le-a spus, mă, oameni buni, simțiți-vă, nu-i bine ce faceți. Vedeți, ați văzut la mine prioritatea pentru poziții? De ce încercați să împărțiți ce nici măcar nu aveți și nici măcar nu veți avea? Hristos nu i-a mustrat ca să-i umilească sau să-i jignească, i-a mustrat ca să îi pună pe drumul cel drept și să clădească în ei un caracter asemenea caracterului său. Datorită viziunii sale, Hristos a pus mentorarea pe primul loc sau conducerea pe primul loc. Priviți-vă rog că el a avut viziunea celor 12 ucenici să-i crească, să-i promoveze și să-i trimită în lucrare. El i-a chemat, i-a instruit, i-a împuternicit și i-a trimis. Asta înseamnă viziune. Scumpii mei, ce iese din mâna noastră? O viață stăm la amvonul ăsta. Câți oameni creștem noi în timp ce stăm acolo? Uneori avem nevoie de slujitori și importăm. Dar de ce să importăm și să nu creștem? Dacă cineva stă mai mult de 5 ani într-o biserică, trebuie să contribuie la creșterea cuiva. Unde e un dirijor, trebuie să fie și un asistent lângă el. Unde e un pastor, trebuie să fie un prezbiter lângă el. Unde e un prezbiter, trebuie să fie un diacon lângă el. Întotdeauna trebuie să dublăm slujirea celui care slujește. Mâine moare sau pleacă, e nevoie de un altul lângă el. Hristos a făcut așa, el s-a multiplicat, Pavel s-a multiplicat. Asta înseamnă viziune. Am vrut să privim pilda Domnului Iisus Hristos, fiindcă dragostea îl califică pe creștin. Nimic nu ne califică mai bine ca și dragostea. Sacrificiul reprezintă pe creștin, integritatea îl recomandă, iar viziunea îi dă direcție, îl învață, îl trimite într-o anumită direcție dintre cele 360 posibile. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este manifestarea poruncii iubirii în frăția slujitorilor, în grupul slujitorilor, între slujitori. Noi toți suntem slujitori. Suntem chemați de același stăpân, suntem chemați pentru același lucru, ni s-a oferit aceeași constituție, aceleași reguli ale jocului, ale slujirii și facem împreună același lucru. De aceea noi nu suntem în concurență, dimpotrivă, noi alergăm în același loc. Atunci când o echipă joacă cu o altă echipă, membrii acestei echipe nu sunt în concurență, ei trebuie să dea mingea de la unul altul, nu să-și ia mingea unul altuia. Trebuie să ia mingea de la echipa adversă, adică lumii trebuie să-i luăm mingea, nu fraților. Fraților trebuie să le dăm mingea. Chiar dacă uneori mai ratează, toată lumea ratează. Știți cine nu ratează niciodată? Oamenii din tribună. Ea nu ratează, că nici nu pun piciorul pe minge. Aici vreau să surprind cum se manifestă porunca iubirii în frăție, în relațiile dintre slujitori, din aceeași biserică în principiu, în special, sau din mai multe biserici în general. Vreau să spun că acolo unde sunt mai mult de doi slujitori, unul dintre ei trebuie să aibă responsabilitatea de a dirija lucrarea. Dacă doi merg pe cal, unul trebuie să stea în față și unul în spate. Ăla din față nu e mai important, ci este doar primul. Acela din față nu e mai important, ci el poartă cuvântul, reprezintă grupul celor care sunt 2 sau 3 sau 5 sau 10. Conducerea este cel mai important lucru într-un grup de oameni, inclusiv în biserică, inclusiv în grupul pastoral, între slujitori. Sunt biserici care se duc în jos și biserici care se duc în sus. Duhul Sfânt e și într-una, e și în alta. Biblia e și într-una, e și în alta. Amvon, cor, fanfară e și într-una și în alta. Știți cine face diferența? Cei care conduc. Uitați-vă că sunt familii care le întreține biserica și sunt familii care ajută biserica. Știți cine face diferența? Tati și mami. Atât. Și unii și alții au tati și mami, probabil. Însă unii produc și pentru biserică, alții e nevoie să iei la biserică să duci la ei. Oamenii sunt de multe feluri. Tot la fel este și între slujitori. Probabil că cel mai înțelept este să ne uităm la Trinitate. Trinitatea este un exemplu de echipă, însă și acolo este cineva mai mare, Tatăl. Chiar dacă nu e mai mare în esență, pentru că au aceeași esență, este mai mare ca și reprezentant al Trinității. Dacă ne uităm în Scriptură, dragii mei, privind în istoria Bisericii, observăm că de-a lungul celor 2000 de ani de istorie s-au remarcat mai multe formule de conducere. Noi toți știm asta pentru că le predicăm, este formula episcopală, spre exemplu Biserica Catolică, unde Papa pretinde că e în locul lui Petru, e formula presbiteriană, unde ceata presbiterilor conduce biserica și este unul mai mare între egali și probabil că stilul acesta de conducere e cel mai aproape de conducerea bisericii pentecostale și este conducerea congregațională. Spre exemplu, Marturii lui Iehova, ei fac toate lucrurile cerând votul congregației pentru orice lucru. Însă, indiferent de metoda de conducere, sunt niște oameni care conduc. Oamenii aceștia, e interesant că conduc slujind și slujesc conducând. Lucrul acesta nu se regăsește în lume. Cine conduce, conduce, cine slujește, slujește. Aici lucrurile astea se întrepătrund. De aceea slujirea în biserică sau conducerea în biserică este un lucru unic în lume și managementul lumesc, social, nu funcționează în biserică. Aș vrea să vorbesc puțin despre originea slujirii în frăție, în echipă, în colaborare dumnezeiască. Când Hristos a întrupat, El a format mai multe grupuri de ucenici. El a avut 70 de ucenici, 12 ucenici, 3 ucenici. Nu întâlnim în Scriptură modelul slujirii individuale. Individual este unul singur, diavolul. Dumnezeu i-a trimis doi câte doi, Dumnezeu i-a pus unul lângă altul, Biblia vorbește despre unitate, Biblia vorbește despre dragoste, Biblia vorbește despre toți împreună, chiar dacă e pleonasm. Biblia încurajează frăția. De ce? Pentru că ne putem ajuta unul pe altul, ne putem corecta unul pe altul, ne putem apăra unul pe altul în situația în care suntem calomniați că nu știu ce am făcut. N-a făcut că eu am fost lângă el și am văzut că nu e adevărat. Slujirea împreună este importantă. Dumnezeu a procedat-o, Dumnezeu a promovat-o. Încă ceva, dacă ne uităm în Biblie, observăm că întotdeauna oamenii au lucrat în echipă. Biblia vorbește despre Moise și Aron. De asemenea, vorbește despre Debora și Barak, vorbește despre David și Ionatan, Elisei și Ilie, Petru și Ioan, Barnaba și Saul și sunt o grămadă de Acuila și Priscila, chiar dacă erau soț și soție, totuși ei sunt prezentați ca doi tovarăși de lucru. Atunci când vorbim despre relații între slujitori, porunca iubirii în relațiile dintre slujitori, ne referim în principiu la o biserică locală sau la interbiserici. Vorbim de o echipă, de un grup de oameni care trebuie să se adapteze unul la celălalt și împreună la forma aceasta de slujire și de conducere sau de conducere și de slujire. Întreb, cum începe o echipă de slujire, un grup de slujire? Începe cu alegere. Începe cu alegere pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să alegem oamenii care vor sluji. Avem o biserică de 100 sau de 1000 de membri. Dintre acești 2, 3, 4, 500 de bărbați care sunt în biserică, pe care îi alegi? Că toți au costum și cravată. Sau, mă rog, toți cam la fel. Toți muncesc, toți au un business, toți fac ceva. De unde știm noi care sunt cei mai potriviți? Alegerea nu este un lucru ușor. Uneori alții fac o alegere, slujitorul acela pleacă, se duce în altă biserică și devine o problemă în biserica pe care merge, pentru că alegerea greșită a unuia devine problema celuilalt care acompaniază slujirea respectivă. Atunci când facem alegere, trebuie să ne gândim la câteva lucruri. Trebuie ca în echipă fiecare om să aibă un loc bine stabilit. Într-o echipă nu există oameni de rezervă, noi nu suntem echipă de fotbal. Fiecare om trebuie să aibă o slujbă concretă, trebuie să îi se încredințeze o autoritate și trebuie să se simtă responsabil pentru autoritatea care i s-a încredințat, cerându-i se socoteală de ceea ce face. Nimeni nu poate sluji fără o autoritate și nimeni nu poate primi o autoritate fără ca să devină responsabil, să dea socoteală de autoritatea pe care a primit-o. Ce am vrut să subliniez este că de fiecare dată când un om e promovat, trebuie să fie promovat într-un cadru bine delimitat. Pentru ce îl punem pe omul ăsta aici? Unde începe slujirea lui și unde se termină? Dacă nu se explică lucrul acesta mai târziu, această confuzie și această lipsă de precizare va crea probleme grave. Pentru că atâta timp cât nu-i spunem unui om unde e Țorea și unde e Eștaol, el nu va ține cont nici de Țorea, nici de Eștaol și va merge din Portugalia, de la marginea Atlanticului până în Siberia, pe unde vrea el. Trebuie să precizăm foarte clar care sunt limitele slujirii lui. Asta așa a făcut Domnul și așa trebuie să facem și noi. De asemenea, identificarea abilităților. Nu puneți pe cineva să cânte solo dacă e bun de predică, dacă n-are voce. Noi promovăm ideea aceasta că Domnul primește. Fraților, eu vorbesc cu unor slujitori, niciunul dintre dumneavoastră nu puteți să-mi arătați asta în Biblie. Niciunul. Domnul nu primește orice. Nu știu unde am învățat noi chestia asta că Domnul primește orice, dar eu vreau să vă spun că Domnul nu primește orice. Eu am citit în Scriptură că Domnul este pretențios. Și când îi se aduce jertfă, jertfa trebuie să fie într-un anumit fel. Trebuie să fie primul din turmă, trebuie să nu aibă nicio pată sau nu trebuie să fie strâmb și să aibă handicap. Pe ei păstrăm noi. Când îi dăm ceva Domnului, trebuie să fie ce avem mai bun. Noi cântăm toți când se cântă în comun, dar dacă punem pe cineva să cânte, să nu mai ziceți că Domnul primește. Nu facem altceva decât să încurajăm mediocritatea și să dăm sentimentul că biserica lui Dumnezeu e un fel de n-ar mai fi. Iertați-mi expresia. Biserica lui Dumnezeu, dacă vă uitați în ceruri, cum a lucrat Dumnezeu la ce este în ceruri, e făcut din cele mai scumpe materiale care există. Unele dintre ele nu știu ce înseamnă asta. Dumnezeu n-a făcut casa din cer, din pământ și nici n-a făcut-o din chilpici. A făcut-o din ce a avut mai bun. Uneori păstrăm ce e mai bun pentru noi. În geaburile noastre nu punem oameni din ăștia să cânte și să lucreze, că ne pierdem business-ul. Dar în casa lui Dumnezeu merite așa cu oricine. Știți de ce? Pentru că nu ne place să ne organizăm, nu ne place să plătim, nu ne place să transpirăm. Pentru noi transpirăm, dar pentru împărăția lui Dumnezeu punem pe oricine, că n-am avut grijă să punem pe cine trebuie. Ar trebui să ne respectăm stăpânul, cel puțin cât ne iubește el. Atunci când vorbim despre alegere, vorbim despre eliminarea atitudinilor greșite. Este bine să corectăm lucrurile care sunt de corectat. Asta o facem în familiile noastre, asta trebuie să o facem în Biserica lui Dumnezeu. În orice echipă trebuie să existe o formă de autoritate care corectează atitudinile greșite. Știți de ce? Buruienile nejumulite, marea problemă nu e doar că există, marea problemă este că vor crește și de obicei cresc mai mult decât plantele. Problema este că buruienile cresc fără să fie udate, fără să fie îngrijite și protejate. Ele cresc degeaba, din senin. Atitudinile greșite vor deveni dominante în echipă dacă nu sunt smulse când sunt mici. Dacă le smulgi când se fac mari, smulgi o jumătate de metru de pământ. Dacă le smulgi când sunt mici, nici nu se cunoaște de unde le-ai smuls. Încă ceva. Haideți totuși să vorbim despre dificultăți în formarea unei echipe de slujire. Atunci când există într-o biserică mai mulți slujitori, să zicem un pastor 2-3, un diacon 2-3, un presbiter 2-3, sau există mai mulți dirijori, sau există mai mulți membri în comitet, că nu o fi un comitet cu un om. un comitet are 3, 5, 7, 9 și așa mai departe, în funcție de mărimea bisericii și de viziunea pe care o are frăția de acolo. Ei, în momentul în care sunt mai mulți oameni, apar probleme și cea mai mare e concurența. Concurența nu e un dar al Duhului, e un dar al firii. E un dar al fricii că cineva ne ajunge din urmă. E un dar al fricii că cineva ocupă scaunul pe care vrem să stăm noi. Concurența e o mare problemă. Concurența e o boală. Cine promovează concurența ar fi bine să fie invitat să stea pe scaun. Eu știu că mi-e ușor să spun lucrurile astea, dar când e vorba să le facem practic, se întâmplă tot felul de rezonează în biserică, pentru că fiecare are nevastă, are copii, are rude și așa mai departe. Dar indiferent ce are, lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută bine. Și cel mai ușor un lucru poate fi corectat când este la început, dacă așteptăm să treacă prea mult timp, asta va fi mai greu. Spre exemplu, atunci când vorbim despre un grup de frați care sunt împreună colegi în slujire, indiferent că e vorba de pastorație, muzică, administrație, orice, școala duminicală, marea problemă este absența încrederii. Oamenii n-au încredere unul în altul. Unul vine din Giurgiu, unul vine din Botoșani, unul vine din Oradea, unul vine din Cluj, unul vine din Timișoara. Nu se cunosc. Vin din medii, din culturi aproape diferite și marea problemă este că există absența încrederii. Oamenii n-au încredere unul în altul. Trebuie să treacă mult timp ca eu să las garda jos și să lași garda jos și dumneata, să poți avea încredere în mine, să știi că dacă te prind pe picior greșit, nu te împing, dimpotrivă te țin să nu cazi. Asta nu se întâmplă într-o zi, asta se întâmplă în fiecare zi. Trebuie să avem răbdare, să nu avem pretenția ca cineva să aibă încredere în noi după 2, 3 zile după ce ne-a cunoscut. Încrederea se câștigă. Frica de conflict este o altă problemă într-o echipă, într-un grup de oameni care slujesc. Oamenilor le e teamă de conflict. Eu nu mă duc să-i spun fratelui ceva și fratele nu are curaj să-mi spună mie ceva, pentru că îi e teamă de conflict. Spune, nu mă bag eu, domnule, cine știe ce să iasă de aici. Oamenii vor liniște, nu performanță. Dar de ce stai pe scaunul ăla dacă vrei liniște și nu performanță? Du-te în biserică, că în biserică e un scaun liniștit. De ce vrei să ocupi un loc aici și nu-ți faci treaba? De ce ai promis că vrei să fii în comitet, dar nu plătești prețul pentru a fi în comitet și nu faci ce trebuie când ai intrat în comitet? Dacă ai acceptat poziția aceasta, asta implică confruntare, asta implică puterea de a spune da sau nu, indiferent ce zic ceilalți. Dacă n-ai lumina asta de la Domnul, de ce ocupi un loc unde altcineva ar trebui să spună da sau nu? Este o problemă de responsabilitate. Nu poți să fii un slujitor și să spui nu știu, mă abțin, nu mă interesează, lasă decide altul. Dacă ești un astfel de om, stai liniștit pe bancă. Acolo nimeni nu te va întreba dacă e da sau nu. Acolo te îngrijești doar de sufletul dumitale. Dar dacă vrei să răspunzi de sufletul altora, ca așa spune Scriptura, ei vor da socoteală de sufletele voastre. Atunci trebuie să-ți asumi această responsabilitate și asta te face să te arunci în brațele lui Dumnezeu, să-i ceri călăuzirea, să-i ceri ajutorul, pentru că nu poți face lucrul acesta decât cu ajutorul său. Lipsa de dedicare este o altă problemă. Statisticile spun că într-un grup de 10 oameni, doi fac totul, om nimic. Doi fac totul, om nimic. Pastorii știu asta cel mai bine. Știți de ce știu asta cel mai bine? Pentru că ei se ocupă de planificare, de conducere, de organizare. Ei trebuie să facă toate lucrurile, sau aproape toate lucrurile. De câte ori nu sunteți frustrați că vedeți pe cineva care ar putea să facă lucrul la biserică, stă pe bancă și nu-l interesează. Și trebuie să te îngrijești de predică, trebuie să te îngrijești de cântări, trebuie să te îngrijești de programare, trebuie să te îngrijești de toate lucrurile. De ce? Pentru că pur și simplu sunt 100 de bărbați în biserică, dar nu interesează. Dimpotrivă, dacă e vorba de critică și de pus notă, sunt cei mai pricepuți. Lipsă de dedicare. Dedicarea trebuie să însoțească pe un om care ocupă o poziție de slujire. Slujire înseamnă exact asta înseamnă. Slujire înseamnă ce înseamnă slujire în limba română. Să pui mâna. Să te văd transpirat. Asta înseamnă slujire, să-ți faci treaba. Dacă nu știi, nu-i problemă, dar dacă nu vrei, e problemă. Dacă nu știi, înveți, dar dacă nu știi, dacă nu vrei, n-am nicio soluție pentru asta. Lipsa de dedicare e o mare problemă. Sunt oameni care au nevoie de autoritate, dar nu de responsabilități. Sunt oameni care au responsabilități fără să aibă autoritate, voluntarii, oameni care urmează să fie promovați. Lipsa de dedicare e o mare problemă. Neasumarea responsabilităților. În general, fiecare comitet e organizat așa, casier, secretar, administrator, cenzori, unul se ocupă cu tinerii, unul cu școala duminicală, în funcție de mărimea bisericii. Cu cât biserica e mai mare, cu atât organizarea e mai stufoasă. Dar sunt oameni care sunt puși peste o activitate din biserică și probabil că nu-i întreabă nimeni câte ceasul. Dacă cineva este pus peste o slujire, cel puțin o dată pe lună ar trebui chemat să fie întrebat cât e ceasul în slujirea aceea, în departamentul acela. Iar el ar trebui să aibă o agenduță în mână, că doar nu avea o memorie așa de grozavă, și acolo să scrie date, nume. Asta înseamnă să fii responsabil. Dă socoteală de slujirea ta, spune Scriptura. Te-am chemat să dai socoteală de slujirea ta. Când ai o slujire, trebuie să dai socoteală de ea cuiva. Nu te supăra dacă cineva îți cere socoteală. Că peste oricine e mare, e cineva și mai mare. E o onoare să poți da socoteală și o onoare să ai pe cineva mai mare decât tine. Cei care sunteți păstori principali știți că este foarte complicat când în biserică apare o problemă. Cineva din cor se duce la dirijor. Dirijorul se duce la unul din comitet. Ăla din comitet se duce la pastorul asistent. Pastorul asistent se duce la pastorul principal. Și pastorul principal se întoarce și ar vrea să ducă și el la cineva. Și n-are la cine. N-are la cine. Și pleacă acasă. Și pleacă cu o problemă. El n-are pe cine. El trebuie să vină să spună facem așa. Și dacă e bine, e bine. Dar dacă nu e bine. Și nu întotdeauna e bine. Absența evaluării. Dumneavoastră știți că în armată și în sport există cea mai înaltă performanță. Știți de ce? Că există evaluare. Există evaluare. Cele mai mediocre grupuri de oameni care slujesc sunt grupurile de oameni unde lipsește evaluarea. Odată pe an, noi avem obiceiul, asta am scris în Constituție, în statutul de funcționare al bisericii, noi avem o biserică independentă, și odată pe an avem evaluarea slujirii slujitorilor și Consiliul Pastoral sau Comitetul primește toți dirijorii și toți liderii de departamente din biserică să vină și pentru 5 sau 10 minute îi punem întrebări. De ce în timpul anului acolo a fost așa, de ce așa, de ce așa, de ce așa, de ce așa? Și ăla e un moment în care omul mai este slujitor sau nu mai este slujitor, că slujirea e pentru un singur an. V-ați întrebat vreodată de ce un pastor trebuie să fie votat odată la 4 ani și un dirijor niciodată? Când e votat un dirijor dintr-o biserică? Dacă nu mai e bun, cine îl dă la o parte? Că face un scandal monstruos. De ce comitetul e votat la 4 ani și dirijorul niciodată? Sau un lider de departament? Ce am vrut să spun este că orice slujitor din biserică trebuie să dea socoteală de slujirea lui și slujirea lui trebuie să fie evaluată. Într-un fel slujesc când știu că peste un an frații se vor uita la slujirea mea și o vor cântări și în funcție de cât e pe cântar mai merg sau nu mai merg, și alta este când știu că până când mă cheamă Domnul acasă nimeni nu se uită și nimeni nu zice nimic, ori bine, ori rea, eu tot aici sunt. Ar trebui să lucrăm cu lucrurile astea care ne sunt la îndemână și să încurajăm performanța, nu mediocritatea. Că e ușor să vrei să fie bine și să invidiezi pe alții unde este bine, însă este greu să plătești prețul și să muncești în așa fel încât să existe rezultate. Când suntem mai mulți, trebuie să împărțim povara și trebuie să avem o metodă prin care ne încurajăm unii pe alții să lucrăm împreună și să-L proslăvim pe Dumnezeu. În încheiere o să mai spun ceva. Atunci când vorbim despre un grup de oameni, despre cum se manifestă porunca iubirii între frați, între frații slujitori, vorbim de faptul că atunci când există un comitet sau un grup de un consiliu pastoral sau în funcție de situație în fiecare biserică locală, încrederea se câștigă. Noi avem impresia că atunci când numim pe cineva, spre exemplu, vin în fața adunării și spun așa, de astăzi înainte omul acesta este diacon sau e prezbiter sau e păstor și fratele ăsta crede că acum i s-a atribuit autoritate și toată biserica o să se căciulească în fața dumnealui când trece pe hol. Nu e adevărat. Nu e deloc adevărat. Biserica așteaptă să vadă cum se comportă omul ăsta. Și el, cu fiecare gest pe care îl face și cu fiecare secundă din viața lui, el construiește încredere și autoritate în fața bisericii. Dacă va fi primul în fapte bune, dacă va fi săritor înainte să sară altcineva, dacă va fi neobosit, dacă va fi plin de râvnă, dacă va fi smerit, dacă se aude în biserică că slujește pe frați și nu este mândru, arogant și se impune și îl împune și pe nepotul sau și pe unchii sau, atunci în fața, în ochii bisericii, în inima bisericii, omul ăsta capătă valoare și biserica începe să zică, bă, dar ăsta ar trebui promovat, că uite ce lucru face. Încrederea se câștigă. Nu vă supărați dacă oamenii n-au încredere în dumneavoastră, înseamnă că cel mai probabil nu o meritați sau chiar sunteți în mijlocul unor oameni în care n-ar mai trebui să fiți. Dar în general, biserica când se uită la noi, biserica ca și întreg, are o părere bună. Cineva poate să ne bârfească că e rău, dar în general o biserică întreagă nu poate să fie rea. De obicei, ce alege o biserică este corect. Excepție făcând când biserica e foarte mică și poate fi împinsă în mod necinstit într-o parte sau în alta. Relația se întreține. Frații mei, eu am întâlnit oameni care sunt nemulțumiți că nu-i bagă nimeni în seamă. Dar știți cine sunt oamenii pe care nu-i bagă nimeni în seamă? Sunt oameni care nu bagă pe nimeni în seamă. Deci eu sunt într-o relație cu fratele Marius, de prietenie. Eu nu-l sun niciodată, dar el trebuie să mă sune pe mine. Eu nu-i scriu niciodată, dar el trebuie să-mi scrie mie. Eu nu știu când e ziua lui să-i spun la mulți ani, dar el știe când e a mea. E, stați un pic așa, că stăm de vorbă cu un hoțoman aici. Ascultați-mă, o relație se întreține. Sună el mâine, sunt dumneata apoi mâine. Sună el anul ăsta, sunt dumneata la anul. Dacă îți trebuie relație, implică-te. Implică-te, ridică telefonul, cheltuie-te. Mai pune și matale bani de benzină. Mai du-te și cu mașina dumitale și pune kilometri pe ea. Păi, crezi că există o relație unde unul să o sponsorizeze și altul să consume? Relația se întreține. Relația se întreține. Dă timp, dă bani, dă energie, implică-te, cheltuiește-te. Și în familie faci la fel. Că dacă o lași numai pe soție să facă, mai știi ce tărăboie este de acolo. La fel este și într-un grup de oameni care sunt chemați să-L slujească pe Dumnezeu. Încă un lucru pe care vreau să-L spun, din reflex mă tot uit la ceasul ăla. Tăria echipei este dată de cel mai slab component din echipă. An de zile eu am crezut că tăria unei echipe de slujire, cor pastoral, comitet, cor, fanfară, orice vreți dumneavoastră, e dată de cel mai bun membru al echipei. Așa am crezut eu. Avem o piesă bună și asta ne reprezintă. Nu e adevărat. Tăria unei echipe este dată de cel mai slab din echipă, nu de cel mai tare din echipă. Vă dau un exemplu. Imaginați-vă că mergeți cu mașina spre biserică și vi se oprește dintr-o dată. Nu prea se folosește treaba asta în Italia, dar zic și eu așa un exemplu și dumneavoastră o să-l înțelegeți că sunteți frați. Și vin eu din urmă și am o frânghie în porbagaj și zic, hai domne că și așa e după colț, hai să te leg un pic de mine, n-am o frânghie, am un lanț. Și te leg după mine și te trag până după colț, că acolo e acasă sau la biserică și mai vezi ce faci cu mașina. Și lanțul ăsta are veriși foarte groase, suficient de groase ca să țină tractarea mașinii. Dar undeva între verigile lanțului e una de plastic. Care va fi veriga care va hotărâ cât de tare e lanțul? Plasticul. Că celelalte n-au nicio, alea nu se vor rupe deloc. Dar e suficient să se rupă una ca să se rupă lanțul. Știți când se rupe una, cum numim? S-a rupt lanțul. Nu s-a rupt veriga, s-a rupt lanțul. Tăria unei echipe e dată de cel mai slab membru din echipa aceea. Morala e următoarea. Nu permiteți într-o echipă un membru slab. Nu permiteți. Puteți să permiteți, dar să știți că tot nivelul echipei nu va fi la ăla mai mare, va fi la ăla mai slab. Așa este viața. Membrii dintr-o echipă trebuie să fie egali în importanță. Ei sunt însă diferiți în responsabilități. Importanța unui om nu este hotărâtă de poziția pe care el o are într-o echipă. El ca om este la fel de important ca cel mai mare sau ca cel mai mic. Noi suntem la fel de importanți, dar responsabilitățile noastre sunt diferite. Unul e păstorul numărul 1, unul e păstorul numărul 2, unul e prezbiter, unul e diacon, unul e membru în comitet, unul e... Și în familie la fel. Ești mai important dumneata decât soția dumitale? Nu. Dar în responsabilități sunteți diferiți, nu? Unul e tată și soț, una e soție și mamă. Ei, tot la fel este și în slujire. Noi ca oameni, ca indivizi, suntem din același aluat. Suntem la fel de importanți în ochii lui Dumnezeu, dar responsabilitățile noastre sunt diferite. Noi întotdeauna încurcăm asta și spunem, a, păi noi suntem frați, nu-i nicio diferență. Suntem frați ca importanță, dar ca responsabilitate suntem diferiți. Respect această diferență de responsabilitate, că nu-ți stă frumos să te pun eu la punct sau nu-mi stă frumos, nu o să mă simt bine dacă dumneata mă pui la punct. Nu neglija lucruri pe care le știi punându-l pe cel de lângă dumneata în situația să ți le spună de la obraz. Că după aceea o să te superi. Fiecare membru trebuie să dea socoteală. Sunt oameni care nu concep să dea socoteală. Un membru de un comitet, un dirijor, un diacon, un prezbiter, un păstor, oricine. Putem să punem pe oricine. Fraților, în momentul în care slujim singur, facem ce vrem. În momentul în care intrăm într-o echipă, s-a terminat. Când ești băiat necăsătorit, faci ce vrei. Când ți-ai luat nevastă, ai încheiat. Trebuie să suni, să spui, vezi că m-am oprit să. Că altfel, e bai. Nu poți să faci ce vrei când ești într-o echipă. Într-o echipă sunt reguli, că echipa nu-i gașcă. Între gașcă și echipă există câteva diferențe. Dar într-o echipă sunt reguli. Asta face diferența dintre gașcă și echipă. Și când faci parte dintr-o echipă, când faci parte dintr-o biserică, trebuie neapărat să te acomodezi la regulile bisericii. Păi vii într-o ești membru în biserica asta și trăiești după regulile bisericii din România. Dar du-te înapoi dacă iubești așa mult biserica din România. Nu ne mai încurca aici. Caută-ți o biserică care ți se potrivește dumitale. Păi numai gândește-te dumneata, dacă eu fac biserică după cum vrei dumneata, și omul ăsta o să-mi spună, nu, fă-o cum vreau eu. Nu putem să facem o biserică în 300 de feluri după 300 de membri. Trebuie să existe o biserică echilibrată și oamenii întotdeauna care se duc înspre periferie, într-o parte sau în alta, ei vor spune, da, dar mai trebui, unii vor biserica să fie mai conservatoare, alții vor să fie mai liberală, unii vor mai multă muzică, alții mai multă predică. Unii vor cântări mai vechi, alții mai noi. Păi acum și un înger, dacă ar fi aici, n-ar putea să o facă așa, așa, așa. Eu nu pot să fiu și înalt și mărunt. Nu pot să fiu și graș și slab. Eu sunt mai mărunt, alții sunt mai înalți. Tot la fel este și biserica. Ar trebui să avem un pic de înțelepciune și discernământ și să ne gândim mai mult atunci când vorbim despre lucrurile astea. Pentru că biserica acomodează zeci și sute de oameni. Și oamenii ăștia sunt diferiți, fiecare pun presiune pe biserică și vor să o facă mai nu știu cum. Eu le spun fraților atunci când întreg măsura următoarele lucruri. Dumneata ești foarte important în biserica asta. Pentru mine ești foarte important, dar biserica e mai importantă pentru mine. Așa că te rog să fii cu minte. Nu poți să subordonezi întreaga biserică dumitale. Pe dumneata trebuie să te subordonezi întregii biserici. Nu poți să lași toată biserica asta ca să te fac pe dumneata moț. Biserica e moțul, adică totalitatea bisericii. Nu putem să neglijăm 100 sau 500 sau 1000 de oameni pentru unul singur că el vrea altfel. Ci dumneata trebuie să te integrezi în frăție, respectă frăția, plătește și dumneata pentru unitatea care există în biserica asta. Onorează-l pe Domnul, nu mai fi așa țepos. Nu putem să facem numai din cauza dumitale altfel. Nici în familia dumitale, dacă un copil îți strică regulile, le-i de ureche și spui, bă, dar tu nu vezi cum merge familia asta? Acum, dumneata, nu vezi cum merge biserica asta? Succesul sau insuccesul este al întregii biserici. Atunci când într-o echipă pastorală, într-un comitet, cineva face o rușine, rușinea nu e a lui, a echipei. Dacă într-o familie ai un copil care îți face rușine, peste toată familia vine rușinea. Dacă ai un copil premiant, peste toată familia vine onoarea. De aceea este important ca verigile slabe, pe cât posibil, să fie schimbate în verigi tari sau trimise într-un lanț cu verigi slabe. Nu merită o echipă să plătească rușinea cuiva care e incompatibil și nu vrea să se ridice la nivelul de performanță, de moralitate, de spiritualitate, de abilitate, de ordine. Astea sunt lucruri pe care se numesc organizare. Hristos a organizat lucrurile încât organizarea lui a umplut pământul. Două lucruri și am ajuns la capăt. O biserică duhovnicească, o echipă duhovnicească, o conducere duhovnicească, o frăție duhovnicească va avea o viziune duhovnicească. Viziunea este ceva ce se primenește tot timpul, se modifică tot timpul în funcție de voia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în istorie, biserica lui Dumnezeu a căpătat valențe noi. Uitați-vă doar că până la Moise, după Moise a fost puțin diferit. Până la intrarea în Canaan, după intrarea în Canaan a fost puțin diferit. Până la robia babiloniană, după robia babiloniană a fost puțin diferit. Până la Domnul Isus, după Isus a fost diferit. Până la coborârea Duhului Sfânt, după coborârea Duhului Sfânt a fost diferit. Până la Constantin cel Mare a fost, dar după Constantin cel Mare a fost diferit. Toate bisericile au căpătat libertate de manifestare în Imperiu împreună cu cultul păgân. Și istoria continuă. Nu putem să spunem, păi, de ce să faci așa că pe vremea lui tata n-a fost așa? Păi, nici dumneata nu te mai încalzi ca pe vremea lui tata. Trebuie să ne adaptăm la vremea la care trăim și trebuie să fac o mențiune ca să nu mă înțelegeți greșit. Fraților, Biblia spune să faci nunta, dar nu spune cum să o faci. Biblia spune să faci botez, dar nu spune cum să-l faci. Biblia spune să faci binecuvântare, dar nu spune cum să o faci. Biblia spune să faci înmormântare, dar nu spune cum să faci. În concluzie, Biblia spune ce să faci, dar de cele mai multe ori nu spune cum. Că să faci este principiu. Cum faci e formă. Iar forma se încadrează în tiparul cultural. Am fost 2 ani în urmă în Mozambic cu un grup de frați din biserică și am săpat acolo o fântână și am mai avut alte câteva proiecte. Și am fost la un păstor și el ne-a dus la biserica lui. Biserica lui era o casă cum era în România acum 50 de ani, nu, mai mult de 50 de ani. Nu vă puteți imagina decât numai dacă mergeți acolo. E sub orice critică, e un popor semicivilizat. În sfârșit avea așa un fel de aplecător, pământ pe jos, nu era închisă, nu avea uși, nu avea, că nici nu era nevoie. Dar în sfârșit, ce am vrut să vă spun, că a început ora de rugăciune care a ținut vreo 2 ore, și tot o muzică, avea o tablă în care bătea un loc de tobă, numai aia aveau, numai să bată ritmul, nu aveau niciun instrument, dar bătea în ea destul de tare și oamenii ăștia se rugau dansând, pentru că era cultura lor națională. Muzica lor e o muzică cu ritm, tun, 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 tun. Și pur și simplu dansau, era un praf acolo de nu te vedeai om cu om și eu m-am ispitit cât se poate de tare ispiti un om. Nu știam ce să fac. De cântat nu puteam cânta, că ei cântau în portugheză, a fost o colonie portugheză, ca brazilienii cântă limba lor, și nu puteam să mă uit la ei, că mă ispitam și mă puneam mâinile la ochi și încercam să mă rog, să mă concentrez, și nu puteam să mă concentrez așa bine, că iar îi auzeam și îi vedeam și m-am chinuit cât am putut de tare o seară. A doua zi parcă a fost un pic mai ușor și parcă un pic mai ușor. Mi-a fost greu să-i văd pe oameni că se închină în altă cultură. Niște oameni care percepeau viața diferit. Aveau forma de închinare specifică culturilor. Ei în poporul ăla s-au născut, ei n-au văzut niciodată altfel decât așa cum era la ei. Și ei au crezut că toată lumea face ca ei. Când ne-au văzut pe noi, sobri așa, ca niște domni, stăteam așa țepeni, drepți, frumoși, când ne rugam, ei n-aveau nicio, se tăvăleau, se ridicau, iar se... Noi ne-am ispitit de ei și ei de noi. Ce am vrut să spun este că fiecare popor, din punct de vedere al formei, are o anumită cultură. Noi interpretăm Biblia din punct de vedere cultural în aspectul ei de formă. Ca principiu suntem la fel, ca formă în care se manifestă principiu, uneori suntem diferiți și lucrurile astea, pentru că suntem slujitori, trebuie înțelese. În sfârșit, frații mei dragi, am încercat în această dimineață, în rândul acesta care mi-a venit mie, să spun Să spun câteva cuvinte din marea mulțime de cuvinte care pot fi spuse pe subiectul acesta, cam cum se manifestă porunca iubirii, puțin mai tehnic, fratele Liviu a vorbit puțin mai practic, în legătură cu manifestarea poruncii iubirii în cadrul unor slujitori, care pot fi în aceeași biserică sau în același cult sau în aceeași denominație. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.